kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbataa har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Hoogganaan naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa Jean Pierre Lacroix jimaata kaleessaa akka jedhanitti riphxee loltoonni M23 jalqaba torban kana goomaatti eega to'atanii booda gara magaalaa guddoo bulchiinsa kibbaatti bukaabuutti tarkaanfachaa jiru. Odeeffannoo naan qabuu jedhan riphxee loltoonni M23 bukaabuu irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 60 fagaatanii argamu. Saffisaan waan socho'an fakkaatu jechuudhaan Jean Pierre Lacroix waa'ee humnootii raayyaa ittisa Ruwaandaatiin deeggaramanii gaazexeessotaaf himaniiru. Akkuma gommaatti buufata xayyaaraa to'achuuf milkaa'an tarkaanfii guddaa kabiraas ni ta'a jedhanii jiru. Buufanni waraanaa Koongoo Bukavu keessa jiru kamisa darbe maadheewwan daandii irraa magaalaa guddoo bulchiinsa kanaatti geessu cimsanii eeguuf jecha duwwaa akka ta'e. Jiraattonni dhaabbata oduu Associated Press'iif himaniiru. Reuters akka gabaasetti qondaaltonni bukaabu namoota siviili kan magaalattii eeguuf gargaaran bobbaasaa turaniiru. Ruwaandaan sochii waraanaa yeroo dhiyoo asitti raawwatame ilaalchisee yaada akka kennituuf Reuters gaaffii dhiyeesseef battalumatti deebii hin laanne. Hamaas sanbata har'aa namoota Israa'el kanneen booji'amtoota turan 3 dabarsee kennee jira. Kunis waldhabdee Israa'eliif garee hidhattoota Faalestiin gidduu jiru xumuruuf kaayyeeffatee walii galame keessaa isa dhumaati. Lammii Israa'el kan hidda dhalata Faransaayii qabu Ofer Kaadiroon umriin isaa 54 akkasumas Baayden Baayaas kan umriin 35 gara Israa'elitti tuun deebifameen dura magaalaa Gaazaa kibbaa Kahan Yuunis keessatti fannoo diimaatti dabarfamanii kennaman. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Israa'el Keet Siigal. Kan ganna 65 sa'aatii muraasa booda buufata galaanaa magaalaa Gaazaatti gadhiifaman. Siigal jalqaba Chapel Hill North Carolina irraa kan dhufan yoo ta'u haadhi warraa isaanii Aviva Siigal waliin Kibbutz Kfar Azaa irraa booji'amanii fudhataman. Aviva Siigal sadaasa bara 2023 yeroo gabaabaaf dhukaasa dhaabinsa tolfame irratti gadhiifamtee jirti. Israa'el sanbata har'aa hidhamtoota 9 gadhiisuuf walii galtee turte. Kunis jijjiirraa marsaa arfaffaadha. Garuu gareen rogeessota Faalestiin tokko lakkoofsisuun gara 183 fooyya'u kan ibse yoo ta'u har'a gara boodaa bilisa ni bahu jedhamee eegama. Hamaas kamisa darbe lammiilee Israa'el 3 fi lammiilee Taayilaand 5 dabalatee waliigalaan namoota 8 booji'amanii turan gadhiiseera. Boodarra Israa'el hidhamtoota Faalestiin 110 gadhiifte kanneen keessaa 32 haleellaa lubbuu namaa galaafate kan Israa'el irratti raawwatameen murtiin hidhaa umrii guutuu kan irratti murame turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp sanbata har'aa irraa eegalee meeshaalee Kaanaadaa fi Meeksikoo irraa galfaman irratti taarifa 25% Chaayinaa irraa kanneen galfamaniif immoo taarifa 10% akka hojiirra oolchan White House beeksiseera. Kaanaadaa fi Meeksikoon lamaan isaaniiyyuu weerara seeraan alaa kadawaa fentanil jedhamuu fi lammiilee Ameerikaa hedduu galaafate seensisuu akkasumas godaantota seeraan alaa gara biyya keenyaatti akka seensisan ta'aa ture jechuudhaan barreessituun pireesii White House Caroline Leavitt jimaata kaleessaa ibsa kennaniin dubbataniiru. Leavitt tarkaanfiiwwan kanarraa bilisa ta'uun jiraachuu fi dhiisuusaa hin dubbanne kun waadaa pireezidaantichi galanii fi waadaa pireezidaantichi raawwatanidha jedhan. Jimaata darbe gaazexeessotaan kan gaafataman Tiraamp murtii isaanii kana duubatti deebisuuf biyyoonni 3 wanti gochuu danda'an akka hin jirree fi taarifi kun waan mariin irratti gaggeeffamu miti jedhan. Bulchiinsa Tiraamp jimaata kaleessaa garee abbootii alangaa dhimmoota yakkaa-majjii 6 irratti hirmaatan hojiirra ari'ee jira. Maqaan ergamtoota FBI qorannoowwan sana keessatti hirmaatanii akka kennamuuf gaafachuun aangoorraa kaafamuu akka malan ibse. Itti aanaa abbaa langaa waliigalaa Emil Boof tarkaanfii ari'uu kun pirezidaant Doonaald Tiraamp namoota 1,500 ol haleellaa mana maree Yuunaayitid Isteets yookaan Kaapitol keessatti hirmaatan fayyadamoo taasisee guyyoota muraasa booda abbootiin alangaa kan amajjii jaha akka hojiirra ari'aman ajajan jedha barreeffamni dhaabbata oduu Associated Press argata. Oduun har'aaf jenne kan amma gara qophiilee keenya hafanitti dabarra.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraaf keessummaan keenya barreessituu fiilmii gaggabaaboo taatoof daayirektar akkasumas piroodiyuusariidha. Ofiishee of beeksisuudhaan eegalti.
Maqaan koo Dinqee Tageenyaa Teessoo jedhama. Kan inni dhalatee guddatee Lama Wallaggaa Dambidoollottidha. Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf immoo ibsuudhaaf keessumaa sagalee beekaa waan taateef maqaa hordoftoota keenyaaf hedduu galatoomu.
Galatoomu isinis waan affeertaniif carraa kan argateessitti hojjan argamu kootti baay'een gammada.
Jalqaba gaamee gara waa'ee hojii fiilmii keetii tun dhaqeen dura waa'ee achi as dhufa kee qiqqoo hordoftoota keenyaaf yeroo ibsite.
Baankiraawundiin koo haati koo fi abbaan koo umurii waggaa 60 imalaa du'anii isa booddee Geerdaa Jaarti jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namooti biyya keenya Damdooloo beeku. Isheenii lafa faffaca'anii turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiriingiin koo akkasidha.
Bolaanii qaqqabdatti.
Nuyi nama sadii turre obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Boleettii durbaan koomoo jirti margitu jedhamti.
Isheenis siuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti seera?
Egaa yeroo xiqqoo booddee Awustiraaliyaatti muuf godhe ergan achitti muuf godhe ishee of biratti fudhadhe jechuudha.
Wajjin jiraatte?
Naa wajjin jiraatte.
Fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuu akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
Isaakishin baay'ee intirestingiidha. 2018 mucaan keeroon jedhamtu tokko Meelboorn naannaa bilbiltee fiilmii akkas akkasii jira hojjechuun barbaaddaa naan jennaan jedheenii takka iskiriptii argeen beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So email gaafa seenee iskiriptii na ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhee. Ergasii addunyaa keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraakti na godhe kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti ammanatti nuti kun afaan maaliitiin hojjetu?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo dhumbii biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjennee abeessi irratti darbaa ture.
Yoomi kun kan inni
ta'e? I think 2019 natti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaan si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaan na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuuf danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii Jeemsii Akkaadaamii jedhu Sidiniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achittiin baachelor of aartii barachaa jira fiilmii fi televizhiin piroodaakshinii. Dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqaba siin jedha san hojjedhee deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf seemistarii barattee amma isa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee
xumura? Barnoota kun xumura jechuudha.
Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf amma fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessuma fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaan beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha?
Fiilmii gabaabaan akka warri akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti from daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40tti. Fiilmii dheeraan immoo fiichar fiilmii beektaa. Garaagarummaa isaa shoortii fiilmii keessatti opening sequence dhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessite sana yoo iddoo tokko dhaqqabde achuma lafa dhaqqee jalqabda. So wanti baay'een hin jiru akshaniidhaan agarsiifama akka fiilmii feature fiilmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadhaa. Waraabbiin isaas guyyaa 10:15 depending on the story fudhata baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 feature film yoo hojjette hin dheerata sana garaagarummaan.
Tole egaa akka nama biyya Afrikaatii dhufe fiilmii yookaan immoo industirii fiilmii keessa lixee tokkotti dhiibbaan sirra ga'e jira. Maaliif fakkeenyaaf biyya alaa keessa teenyaa biyya keenya keessa yeroo jirru fiilmii nuti hojjechuu yoo barbaadde namoota argachuu dandeessaa taatolee argachuu dandeessaa. Biyya Afrikaa irraa yeroo dhuftu hin ulfaanne maal fakkaata dhiibbaan?
Biyya achii gara waggaa 5 behind the scene projektii garaagaraa irratti hojjateera. Excitementii achi argeera. Gatii namoota baay'ee industiricha keessa jiran hin beeknee fi baay'ee kan natti ulfaate kiruugaa zarii gochuu ture. Kiruugaa zarii erga gootee booddee immoo taatolee warra hojjetan warra waraaban warra iddoo qopheessan sana walitti qabuu ture. Ergasii immoo chaalenjiin kan biraan achii dhufte as haardinati ta'e taayim manaajimentii hin jiru.
Namni yeroo hin qabu jireenya isaatiif fiigaa.
Jireenya isaatiif fiigaa ganama isaatti sadii wal agarra yoo jette sa'aatii 4 dhufamaa dhaabattee namoota leetii ta'an edda xiqqoo xiqqoosee kan chaalenjii natti ta'e sanadha taayim manaajimentii.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura fiilmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Intertainment irra jira. Fiilmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi as deebi'ee dhufeen hojjette isa mana barumsaatti baradhe caalaa fiilmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa isaan baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjette jechuudha.
Fiilmiin nuti kanaan dura hojjette namoota biraa deebiin argatte maal fakkaata?
Fiilmiin sun waan baay'ee na barsiise yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee irraa guddatee anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbinsee abeetta. Yeroo fiilmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduubaa namoota baay'eetu emotionaalii baay'ee investiti ta'ee namoota baay'eetu qe'e hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti naggatameen ture anaanis makiinaa irraa na buusanii akka garagaraa namooti irratti hihimanii jechuudha. So fiidbaakiin argadhe fiidbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjetama baay'ee sirreessuu danda'a garuu fiidbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhani.
Maqaa fiilmii keessa amma maalifitti moggaafte? Maal irraa kaateeti yookaan ittiin ka'umsi isaa maal?
Ittiin ka'umsi isaa wantoota baay'ee akka sitti naaf eeggachaan sitti maa. Ittiin ka'umsi isaa yeroo baay'ee namooti waan kontiroolii isaaniiti ala ta'e gaafa happenii ta'u bileemii of godhu. Siigalee bileemii of godhu guutummaatti immoo. Gaafa fiilmichi ilaalamu nama morgaluu danda'a. Tokkoffaa isaa short film gatii ta'eef seenaa baay'ee si ibsuu hin danda'u. Because it's a very short film. Garuu eessuman tureen sun kan inni irraa fudhadhee wanta waan namni kan biraa godhatti yeroo baay'ee saayikoolojikaalii sammuu keenyaan of bileemii goona. Even though numiti kan waan sana of qeeqa. Sanarraa ka'ee isaan taayitilii sana filadhe.
Jecha gabaabaadhaan eessuman ture gabaabsite fakkeenyaafi hordoftoota keenya yeroo amma fiilmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabane daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessuman ture.
Fiilmiin kun meeshaalee kan inni fookasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'u fi child protection. Miidhama ijoollee hambisuudha. Kan immoo akkasitti barreessuu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaa ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maalii yaadee yoo xiqqoo see ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartoota ijoollee akkatti pirootektii godhanii waa'ee kanarratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isin jedhu haasaa loqoda badaan qaba. Loqodi isaa baay'ee xiqqoo haasaa isaa xiqqoodha. Akshen siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuusaatiin yaada. Milikkitaan fiilmicha ofiisaatiin understand godha malee afaaniin badaa waan taasa'amee jiru. So
that's kana magaalutti ta'ee hojjetamee jiru.
100% yes.
Dubartoota akka kee hojii fiilmii keessatti gara fuulduraatti hirmaachuu barbaadanii fi hawwii guddaa qabaniif gorsi ati qabdu.
Gorsi aan qabu waan barreessitan waan yaaddan sana barreessaa isa barreessitan immoo deeqaa shanis deeqaa kudhan isa ta'u hojjechuudha. Namni waan tokko hojjechuu fi jalqaba sappoortiin hin jiru. Namni si gargaaru hin jiru. Ofii keessi hojjetta. Sometimes sun immoo diskaarii jedhama godhaa yeroo baay'ee maalumaa kan iyyuu kana godhaa baasii jechisiisa. Sana dhiisanii baqa abdii kutannaa malee waan afurkaa qaban hojjechuudha. Al tokko hojjettee waan tokko fideennaan wantichi iyyuu sin teessisu amma salammataa hojjettutti. So jabaatanii hojjechuu sappoortii yoo hin jiraanne siif akkasii godhanii waan yaadan sana hojjetanii hiriyootatti agarsiisu. Iddaa jummaata waliinis just working hard determinationiidhaan cimanii hojjechuu jechuudha.
Kaa'uudhaan nama ga'aa jechuudha. Hordoftoota keenya barreessituu fiilmii gaggabaabaa daayireektariidhaaf piroodiyuusarii akka taate adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya ammoo gara qophiitti nuti ceena. Biyyi Somaaliyaa kutaa Puntlaand keessatti kan maddeffatee jiru garee shororkeessota Islaamik Steet yookaan ISIS isa jedhamee beekamu irratti humnoottan nageenyaa kutaa Puntlaand tarkaanfii fudhachaa jiru. Lola kutichaa keessatti gareen ISIS wajjin taasifamaa jiruu fi haala garee talaalchisee waa'ee sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa Haruun Maaruuf qondaala waraanaa mootummaa Somaaliyaa duraanii. Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheik wajjin marii taasise Bafaqaaduu Morodaa akkasitti qindeessee jira.
Yeroo ji'a tokko ta'uu fi humnoonni nageenyaa naannoo Somaaliyaa kutaa Puntlaandiin bakka gareen hidhattoota ISIS yookaan Islaamik Isteetiin itti dhokatan keessatti gadi fageenyaanii tarkaanfachaa turani. Dhuma torban darbee yeroo humnoonni naannichaa garee finciltootaa bakka magaala guddicha kutichaa Bosaasuu irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetirii 150 fagaatee argamuu fi Turmaaseel jedhamurraa buqqisanii jiru. Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekii hanga yeroo dhiyootti ajaja waraana addaa Somaaliyaa kan turanii fi naannoo qe'ee isaaniitti haleella kana hordofaa kan turanii turmaasaalii qabamuun isaa daandii dhiheessii guddaa waan ta'ee fi Islaamik Isteetii fi miidhaa guddaa akka ta'e himani.
Kun bakka jarra haleellaa diroonii dabalatee haleellaatti qindeessaa Puntlaand irratti raawwachaa turanidha. Nyaata isaanii dabalatee kallattii dhiheessii isitti argachaa turanidha. Bakka sana dhuunfachuun humnoota Puntlaandiif bu'aa tarsiimoo akka ta'edha.
Jedhan lola turmaasaal kanarratti gareewwan lammanuu miidhaan irra ga'eera. Amma ammaatti lola taasifame keessaa isa jabaa akka ta'e ibsanii Birgaadir Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek.
Lolichi guyyaa guyyaadhaan ture. Gareen shororkeessotaa yeroo ammaa haleellaa diroonii bal'inaan itti fayyadamaa jira. Humna Puntlaand irra haleellaa kanaan miidhaan irra ga'eera. Garuu torbanneen lamaan dabran kana keessatti fooyya'insa gaarii agarsiisuudhaan bakkaawwan hedduu qabachuu danda'aniiru. Yeroo ammaa aanaa qandalaa keessatti kan lolli taasifamaa jiru. Bakki kun bakka guddaa fi bakka qindeessaati. Humnoottan kutichaa olaantummaa argachaa jiru.
Garuu buufataaleen gurguddoon garee kanaa ammallee hin to'atamne. Ammayyuu naannoowwan ganda dhahaadaar keessatti akka argamanu kan ibsanii Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek. Humnoonni Puntlaandiin sooma Ramadaanaa 7-4 booda jalqabamuun dura gara Islaamik Isteet irratti injifannoo waraanaa argachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru.
This operation was planned very well. duulicha akka gaariitti kakaroorfame akka gaariitti kakoppaa'edha. Sochiin ture waan addaati. Hawaasa naannoo irraa deeggarsa guddaa kan qabudha. Sun waan baay'ee barbaachisaadha. Finciltoota lammiilee biyya alaa arguun immoo waraanaafis ta'e deeggarsa hawaasaatiif gumaacha guddaa godheera. Waan gaarii hojjechaa akka jiran himuun barbaada. Sunis abdii qabeessaa na taasiseera. Buufata mooraaf bakka jaja tarsiimoo isaanii qabachuu yoo danda'ame mallattoo injifannooti.
Yuunaayitid Isteetsi humnoottan nageenyaa Soomaaliyaa gargaaraa turte. Humna addaa daanaaf jedhamu bakka adda addaatti leenjisuudhaan. Gareewwan Islaamik Isteetii fi Al-Shabaab irratti haleellaa diroonis raawwachaa turte. Muddee 24 bara 2024 haleellaa raawwatteen hoggantoota olaanoo Al-Shabaab keessaa tokko kan ta'e Mahammad Miirii ajjeesuun danda'ameera. Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheekii mataan isaanii ajajoota waraana Yuunaayitid Isteetsiin leenjifamanii amma ji'a fulbaanaa darbee hojii isaanii dhiisanitti ajajaa duula waraana addaa turani. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi kallattiidhaan akka waraana lafoo irratti hin hirmaannes ibsaniiru.
Gargaarsa taasisu akka barbaadan nan amana. Humnoottan Puntland mataa isaaniitiin waan gaarii hojjechaa jiru. Lammiileen Soomaaliyaa dhimma nageenya isaanii irratti akka ofii isaaniitti dhimma mana amantaa cimaan qaba. Yuunaayitid Isteetsi dudduubaan waan hedduudhaan gargaaruu ni dandeessi.
Amajji bara 2021 bulchiinsi Doonaald Tiraamp inni duraan loltoonni Yuunaayitid Isteetsi akka Soomaaliyaa gallakkisanii bahan taasisanii. Hanga'oonni Soomaaliyaa tokko tokko ammas haalli dhiisanii ba'u jiraachuu mala yaaddoo jedhu qabu. Jeneraal Abdullahi Sheekii waan wanti alas ta'e deebi'ee ni dabalama jedhu irratti shakkii qabu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti xiyyeeffannoo farra shororkeessummaarraa gara dorgommii humna guddaatti jijjiirraa xiyyeeffannoo yommuu taasisan argineerra. Barbaachisummaan hojii farra shororkeessummaa akka hin dagatamne nan amana. Shororkeessummaan yaaddoo nageenya Soomaaliyaa isa guddaadha. Rakkoo naannoo sanaaf kan addunyaatillee. Kanaafuu xiyyeeffannaan shororkeessota irratti taasifamuu qabu eessayyuu dhaquun qabu.
Abdii Hassan Huseen yookiin Abdii Yaaree hoggana humna poolisii kutaa Puntland duraati. Lolli garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii yookaan Da'aashii jedhamee waamamu irratti taasifamu. Nageenya Soomaaliyaa gaanfa Afrikaatii fi walakkeessa bahaatii fi barbaachisaa akka ta'e dubbatani. Lolichis yeroo dheeraadhaaf kan itti fufuu danda'u akka ta'e himaniiru. Abdii Yaaree miidhaa qaqqabuu danda'u tilmaamuun rakkisaa akka ta'e dubbatani. Finciltoonni akaakuu lolaa isa gureellaa jedhamu waan fayyadamanuufi bakka tokko dhaabbatanii hin lolanu. Kunis yeroo waraanaa dheeressuudhaaf akka malu ibsani. Gareen finciltootaa miseensota 1,200 amma 1,600 ta'u qabu. Gaara Almaadoo jedhamu keessatti boolla qotatee nyaataa fi meeshaalee waraanaa akka kuusataa jiru kan ibsan Abdii Yaaree gareen sun ammayyuu jaba akka ta'e himanii amma ammaatti humna hin miidhamne akka ta'e beeksisaniiru. Yoo haalli ammaatee Puntland keessatti rukutaman hogganaan garee ayisi muumiin gara Yemenitti baqachuu akka danda'u kan ibsan Abdii Yaaree. Yoo dhiibbaan itti baay'ate gareen ISIS magaalota namoottan hedduun keessa jiranu kan akka bosaasoo irratti haleellaa raawwachuu akka danda'an hubachiisaniiru. Gareen Islaamik Isteetii Soomaaliyaa irra darbee biyyoottan ollaa Soomaaliyaa irratti haleellaa raawwachuu waan danda'uuf of eeggannoon akka barbaachisaa ta'es yaadachiisaniiru jedha gabaasni Haaruun Maaruufiin VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadduma Rodaati.
Godina Wallaggaa aanaalee adda addaatti walitti bu'iinsa waraana mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun wal qabate torban kana qofa namoonni nagaan 8 ajjeefaman jedhu maatiin miidhamtootaaf jiraattonni naannoo sana. Ajjeechaa kanaaf maatiin namoota ajjeefamanii humnoota nageenya mootummaa himatu. Dhimma ajjeechaa kanaarratti gama mootummaati ibsa argachuuf bulchiinsa aanaa Qilxuhaarraa godina Wallaggaa lixaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne milkoofne Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Qilxuhaarraatti namoonni nagaan 3 rasaasaan rukutaman keessaa namoonni 2 battalumatti lubbuun darbee jechuun himanii. Namni jiraataan aanaa Qilxuhaarraa ta'uu isaanii himanii fi sodaa nageenya kiyyaaf jechuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tokko mucaa kiyyatu na jalaa ajjeefamee jedhan.
Duraan hidhaatu hin jaarru kun ji'a 2 bultii 10 qabee Ingane edati mo amadi abau fi tejerami mo turi da fi tawari kabani amadi da mahidan amadi da bi bi da bi 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 da mo isa ke ta mi mata durani ba kate turi gadi ti je garare mi kimani ti hunani obole ti ka ki to mo ha mau ti gan bole ti ke mari ba ti da ke da ni amma mo mi je ka ni untu ba ke mo de ba ni mo che ti ba ka ni mo amma mo do ko ti ba de ri bi ne ti ba ati mo ku mata u jore
ajjeefama mucaasaaniitiif waan isaan mudachuuf jiru innaa ibsanis an maanguddoodha kan na gargaaru mucaa koo ture jedhu.
Inni nu gargaare isa malee abdiin qabnu hangafa keenya inni isama wajjin jooreetuma jiraannu utuu baqatee oluma gadi deemee oduu gadi jooraa jiru achitti immoo xiqqiti lafaannaatee ajjeetan.
Namni kan biraan achuma jiraata aana qilxukaarraa ta'uu isaanii himan obboleessi isaanii rukutamuun lubbuun hafu himaniiru.
Mucaa rukutame mucaa qotoo tokkootiidha. Ganama hima lama wayii kan ta'u nama hojii dhaquudhaaf dhaboo ijoolleen olii wajjiniin hojjetu. Isaan ol waamanii maa bakka hojii iddoo deemaa jiranii isaanii achi dhiyaattu jedhanii maa qabanii ganda baafuu buundi keessaa fuudhanii gara giddaa buundiitti ol ta'ee ol geessaniitu. Ijoollee nama sadii ol ofuuketti rukutanii namni lamni yeroo isuma lubbuun isaanii darre. Namni tokko immoo kun majoo cimaa ta'e na wallannaa qajeeru. Horii hangafa isaanii fuudheera. Inni immoo caasinii caasinii daddaboota ijoollee maatiin hojii hojjeteema maatii jiraachisaa jira malee rakkina waa tokko gara jaasaa maanii isa jiraniiru waa tokko ijoolleen takkaama kuban qaban.
Namoonni nagaan maqaa waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitu deeggartu odeeffannoo kennituuf jechuun dargaggoonni bakkaa bakkatti lubbuun darbaa jiraa jechuun torbee tokko keessa qofaa godina Wallagga lixaa aanota adda addaa keessatti namoonni nagaan 8 ajjeefamaniiru kan jedhan ammoo jiraata aanaa qondaalaa ta'uu kan himan namni yaaddu nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan kan biraan akkana jedhu.
Jechuudha walumaa galatti jechuudha hawaasi kan du'ee jiru jechuudha. Walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi rattoota raayyaa ittisa biyyaa ofitti rakkoolee hamaatu jira. Hawaasni kun buna faacirachuu dhiisee oomisha isaa dhukkuteellee walitti qabachuu dadhabee jira jechuudha. Saba maalitti fennaan isin shanee deeggartan jechuudha yookaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuudha. Lubbuu isaa dhabamsiisaa waan jiraniif hawaasni kun akkaataa itti oomisha isaa oomishatullee dadhabee jira yeroo ammaa kana. Waa'een rattoota lammeen jechuudha keessatti gidduutti hawaasni namaa jiru waraana bilisummaa Oromoo fi rattoota mootummaa kana. Gidduutti mootummaan addunyaa giddu galeessaan jaarsolii nabbiyya gadaa qabatee bottiin amantaa waliin ta'anii rakkoo jara kanaa akka isaan furaniif dhiibbaa itti godhanii jarri kan lamaan kan kana araaramanii akka nageenyi biyya kanatti hawaasi jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'u gaafannaa jechuudha.
Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen sababa wal dhabdee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun namoonni nagaan gidduutti ajjeesamaa jiru jechuun komataniiru. Dhimma ajjechaa kanarratti gama mootummaarraa ibsa argachuuf jecha bulchiinsa aanaa qilxukaarraa godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti guyyoota lamaaf deddeebisnee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Ta'us ammaan dura ajjechaa namoota nagaa ilaalchisuun godinaalee Oromiyaa bakka adda addaatti maatiin miidhamtootaa fi jiraattonni himatan irratti kanaan dura sagaleen Ameerikaa kan dubbise dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa humnoonni nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatanii namoota hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabanii fi loojistikii kennaniif seeraan akka itti gaafatamaan ni taasisamu jechuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa kurmaana 2ffaa waggaa kan bara 2017 torbee darbe keessa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti namoonni nagaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu nyaata dhiyeessituuf jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa tarkaanfii irratti fudhachuun namoonni du'uu isaanii gabaasa baase keessatti ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoos namoota nagaa qaamolee mootummaa waliin hidhata qabdu ni deeggartu jechuun tarkaanfii irratti fudhachuusaa gabaasa kana keessatti koomishinichi eeree jira. Sababa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun sarbiinsi mirgoota namoomaa qaqqabu yaaddessaa ta'uu ibseera koomishinichi. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.